хвалі Радыё Свабода. У Мінску 20-я гадзіна, праскі студыі навінаў далей, Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка знаходзіцца з працоўным візытам у Аб'яднаных Арабскіх Эміратах. У часе візыту запланаваны перамовы з вышэйшым кіраўніцтвам ААЭ дзеля абмеркавання прыярытэтных напрамкаў двухбаковага супрацоўніцтва ў гандлёва-эканамічнай, крэдытна-інвестыцыйнай сферах, улучна з перспектывамі сумеснай рэалізацыі праектаў у трэціх краінах. У Донецку при обстрелі в ночь на суботу разбураны жилий дом, пошкоджений цех завода хімічних виробів. Як повідомляється на сайті городської ради, зранці у Донецку чувають стріли і вибухи. Представник Ради національної безпеки і оборони України Андрій Лисенко на брифінгу в суботу повідомив, що за минулі сутки у зоні спецоперації поранені 10 українських військовців. Лисенко відзначив, що військові підрозділення контролюють ситуацію в Маріуполі і Донецьким аеропорті. У Ірані сьогодні раніцей була покараная праз павешанне жанчына, якую абвінавацілі ў забойстве, было супрацоўніка мясцовых спецслужбаў. У інтэрнэце праводзілася кампанія ў абарону 26-гадовай Райхане Джабар. Праваабаронцы, у тым ліку ЗААН, мяркуюць, што жанчына, на якую напаў у 2007 годзе з ножом супрацоўнік выведкі Мартэзу Абдалалі Сарбандзі, дзейнічала ў мэтах самаабароны пасля спробы мужчыны яе згвалтаваць. Судовы процес і присуд Джабар правоохоронці називають помилковим. У ефіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Колькасць выпадкаў заражэння ліхаманкай Эбола ў свеце перавысіла 10 тысяч. Выпадкі зарэгістраваны ў 8 краінах. Ахвярамі эпідэміі сталі каля 5 тысяч чалавек. Гаворыцца ў апублікаванай ў суботу новай справаздачы Сусветнай арганізацыі аховы здароўя. Большасць ахвяраў і хворых у трох дзяржавах Заходняй Афрыкі – Ліберыі, Гвінеі і Сьерра-Леоне. Па-за межамі гэтых краінаў зарэгістравана 10 смерцю ад эболы. У Малі на гэтым тыдні ад ліхаманкі памерла двухгадовая дзяўчынка. Больш за 40 чалавек, якія з ёй кантактавалі, змешчаныя ў карантын. Па-за межамі Афрыкі выпадкі захворвання былі адзначаны ў Злучаных Штатах і Іспаніі. Улады Егіпту ўвялі ў шэрагу раёнаў Сінайскай паўвыспы рэжым надзвычайнага становішча тэрмінам на 3 месяцы пасля двух нападаў на супрацоўнікаў службы бяспекі 24 кастрычніка. Паводле апошніх дадзеных, у выніку гэтых нападаў загінулі як найменей 33 чалавекі. Хто стаіць за гэтымі нападамі, пакуль невядома. Адказнасць за папярэднія падобныя напады ускладаецца на сяброў найбольш актыўнай радыкальнай групоўкі ісламістаў у Егіпце Ансар бей аль-Макдзі. Міністр замежных справ Латвіі Эдгар Срынкевіч унёс у чорны спіс расійскага актора Івана Ахлабыстіна. Міністр патлумачыў, што выказванні актора распальваюць этнічную варожасць. Акрамя таго, пазней у перапісцы Рынкевіч дадаў, што на прыняцце рашэння аб уключэнні ў чорны спіс паўплывалі заявы Ахлабыстіна аб тым, што геяў трэба спальваць. Летом сёлета былі ўнесены ў чорны спісак расійскія спевакі Іосіф Кобзон, Олег Гамзанаў і Валерыя. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск